Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minun nimeni on Pauliina Krym. Tänään me keskustelemme lapsista ja nuorista ja lapsiperheistä, ennen kaikkea nuorista ja siitä, että käytetäänkö nuoria ja heidän mahdollisia ongelmiaan politikoinnissa ja jopa keppihevosena kansanedustajien agendojen ajamisessa. Tervetuloa mukaan. Ja pohjana tälle keskustelulle on tuore suomalainen tutkimus. Timo Harrikari, Linda Määttä ja Essi Julin ovat tutkineet, miten lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioita on käsitelty eduskunnassa viimeisten 5 vuosikymmenen ajan. Heidän tutkimuksensa sukupolvipolitiikkaa signaloimassa kansanedustajien lapsia, nuoria ja lapsiperheitä käsittelevät eduskuntaesitykset vuosina 1970-2020 mukaan 90-luvun lopusta lähtien eduskunnassa on alettu puhua enemmän lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Miksi? Tästä kysymyksestä, tutkimuksen muista tuloksista ja nuorten voinnista Suomessa ovat kanssani keskustelemassa äsken mainittu Helsingin yliopiston sosiaalityön professori Timo Harrikari. Terve.
Terve.
Nuorisoala ry:n toiminnanjohtaja Anna Musterhielm.
Moikka.
Mannerheimin lastensuojeluliiton vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen.
Moi.
Ja Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia.
Moikka.
Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Ja sinä olet, Timo Harrikari, siis yhdessä Linda Määtän ja Essi Julinin kanssa tehnyt tutkimuksen siitä, että miten lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioita on käsitelty eduskunnassa viimeisen 5 vuosikymmenen ajan. Ja ennen kaikkea siitä, että minkälaisia eduskuntaesityksiä on jätetty näiden vuosien aikana. Niin mitä näistä jätetyistä esityksistä voi päätellä kunkin aikakauden hengestä ja tilanteesta?
No ensinnäkin ajattelin, että kyllä niistä voi päätellä eduskuntaesitykset, joihin tavataan laskea lakialoitteet ja toimeenpanokeskustelualoitteet, aiemmin toivomusaloitteet, sen lisäksi erilaiset raha-aloitteet. Lisäksi kysymykset, suulliset kysymykset ja kirjalliset kysymykset sekä myös välikysymykset, jotka tästä aineistosta on jätetty pois, koska ne on erilaisia. Tiedetään, että näistä tällaisista erilaisista aloitteista syntyy hyvin vähän lakeja tai muuta seurauksia niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, mutta olen sitä mieltä, että tämän meidän analyysin valossa ne toimii aika hyvin tämmöisen yhteiskunnallisen muutoksen ja keskustelun indikaattoreina yli vuosikymmenten. Ne nostaa esiin tietynlaisia tematiikkoja, joiden valossa lapsista, nuorista ja lapsiperheistä keskustellaan ja ne luo tavallaan tämmöistä aikalaisymmärrystä. Ja sitten kun 5 vuosikymmenen ajalla sitä seuraa, niin sitten näkee, miten teemat muuttuu ja miten keskustelu muuttuu, mutta myöskin näyttää sen, että mikä on ja pysyy.
No nyt kun päästin tähän, että mikä on ja pysyy, katsoin niitä aineistoja läpi, niin siellä nousi aivan uusia asioita, mitä lähemmäs nykypäivää tultiin. Ja siellä alkupäässä ne oli niin kuin aika erilaisia ne kysymykset. Mitkä on ne asiat, mitkä on ollut mukana ja pysynyt 5 vuosikymmenen ajan?
No kyllähän tämä tematiikka, josta nytkin ollaan keskustelussa, on tämä nuorten hyvinvointi, lapsiperheiden asema yhteiskunnassa, lasten oikeudet sun muut. Ja sitten tavallaan tämmöisenä vastapuolina tälle hyvinvoinnin tuottamiselle tuotetaan hyvää se, että miten ollaan ja ehkäistään pahoinvointia ja huonoja asioita, joita yhteiskunnassa lapsi- ja nuorisopolitiikassa, perhepolitiikassa ei pidetä toivottavina. Et kyllähän meillä on semmoisia kestoaiheita, pahoinvointitematiikkoja, jotka liittyvät vaikkapa nuorten rikoksiin. Niistä on keskusteltu eduskunnassa ensimmäisen kerran 1897, jolloin säädyt jättivät, tai itse asiassa vähän aikaisemminkin jo 1880-luvulla, kun nykyistä rikoslakia tehtiin. Että kyllä siellä on tämmöisiä pysyviä tematiikkoja, mutta sitten on sellaisia, jotka tulevat ja menevät vaikkapa 80-luvulla, tänä päivänä puhutaan kännyköistä, 80-luvulla paniikki aiheutti videoiden tuleminen, väkivaltavideot, joita kohtaan ryhdyttiin kovasti käymään vastahankaan, että niiden saatavuutta ja näkyvyyttä pitäisi rajoittaa ja näin poispäin. Tänä päivänä siitä ei, mutta tänä päivänä on ehkä sitten uudet aiheet tämän digitalisaation myötä.
Timo Harikari, tuossa pois lukien nämä välikysymykset, niin eduskuntaesityksiä tehtiin näiden 50 vuoden aikana liki 180 000. Eli se on aika paljon, 180 000. Ja näistä noin 12 000 koski lapsia, nuoria ja lapsiperheitä, ja se on hieman alle 7%. Tämä määrä, eli suhde siihen tehtyihin esityksiin, on eri vuosikymmeninä vaihdellut. Niin mikä se vaihtelu selittää?
No, niiden määrän vaihtelussa on nähtävässä kaksi tämmöistä nousutrendiä. Tämä analyysihan on alkanut tuolta vuodesta 1970, ja nouseva trendi sieltä lähtien oli aina tuonne vuoteen 90 aika tarkasti, ja tiedämme, mitä tapahtui sen jälkeen. Tuli lama ja keskustelut ja intressit sun muut muuttuvat sitä myötä, ja sitten sen jälkeen tämän laman jälkeen taas uudenlainen, aika voimakaskin nousutrendi, mutta että nämä keskustelutematiikat näissä kahdessa nousutrendeissä on vähän erilaisia, että tämä keskustelu sieltä 70-luvulta ymmärrettävästi siinä 70-luvulla hyvinvointivaltion luomisen pyrkimykset, sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset, lakialoitteet, silloin tehtiin kansanterveyslaki, päivähoitolaki, peruskoululaki, kaikki muut sellaiset, niin oli tämmöistä toiveiden tynnyrin täyttämistä ja paljon siis aloitteita niin, että saadaan tämmöinen tavallaan niin kuin eduskunnan tuotannollinen tehtävä.
Jotka johti sitten ihan lakeihin.
No kyllä, ne johtivat lakeihinkin joo. Että sitten tietysti tarvitaan hallituksen esitykset ja eduskunnassa käsittelyt ja lakien vahvistaminen ja näin poispäin. Mutta että se katkesi tämä toiveiden tynnyrin täyttäminen siinä 90-luvun alkupuolella aika tarkasti ja tapahtui romahdusesityksissä. Ja sen jälkeen alkoi voimakas nousu erityisesti sieltä 90-luvun loppupuolelta, joka on tasaisena jatkunut. Aina tämä analyysi kestää siihen 20 vuoteen, 50 vuotta, niin tematiikkojen muutos siinä sitten ehkä tämmöisistä niin kuin hyvinvointitematiikoista enempi kohti pahoinvointitematiikkoihin ja ei niinkään tuotollista funktiota, vaan enempikin tämmöistä niin kuin hallitusta kontrolloivaa funktiota, jossa kritisoidaan sitä, että mitä hallitus tekee ja mitä yhteiskunnassa on menossa.
Ja mitä ennen kaikkea varmaan ei tee. Haluan kysyä tuosta, Timo Harikari, myöhemmin, mutta se, mikä tässä on minusta tosi kiinnostavaa tässä tutkimuksessa on, että kirjoitatte näin, että eduskuntaesitysten tekeminen on poliittista signalointia. Niin miten määrittelet tämän poliittisen signaloinnin ja mikä on se merkitys näissä lapsia ja nuoria koskevissa eduskuntaesityksissä?
No, poliittinen signalointi, tämä signaali sana tässä merkityksessä, sillä on monenlaisia käyttöyhteyksiä. Tiedetään, että muitakin signaaleja on ja kulkee radiosignaaleista lähtien, mutta tämä termi tulee taloustieteestä. Jos ajattelette vaikkapa, että millä tavalla koko maailma odotti sitä, että mitä Yhdysvaltain tuleva päämies aikoo tehtävissään, niin on hyvä esimerkki siitä, että minkälaisia signaaleja hän antaa. Ja kyllähän siinä on kyse siitä kommunikoinnista, minkälaisia aikeita, minkälaisia intressiä, minkälaisia toimintalinjauksia aiotaan viedä jatkoon. Ja tässä on, me ollaan ajateltu tässä, että nämä eduskuntaesitykset ovat tällaisia kansanedustajien ilmaisemia poliittisia signaaleja siitä, että mitä he pitävät toivottavana preferensseinään, mitä he arvostavat, mitä he aikovat ja minkälaisia asioita he haluavat viedä eteenpäin.
Ja viestivätkö he sitten äänestäjille ja potentiaalisille äänestäjille vai toisilleen vai kenelleen?
No se on aika monitahoinen se funktio, joka sillä signaloinnilla on, että yksinkertaisinta olisi tietysti, että he antavat tällaisia omia poliittisia ohjelmiaan. Ja sitten kun tiedetään, että meidän tämä politiikka rakentuu puolueista ja puolueohjelmista, että minkälaisia signaaleja he välittävät tavallaan suhteessa siihen puoluepolitiikkaan. Se voi olla irtiottoja siitä, se voi olla lähestyviä vaaleja siitä, että kerrotaan potentiaalisille äänestäjille ja näin poispäin. Että aina ei oikein tiedä, että missä siinä on kyse, mutta tässä nyt joitakin idiksiä siitä, että missä poliittisissa signaaleissa on kyse.
Näin siis Timo Harrikari ja täällä studiossa istuvat myös Päivi Honkatuki ja Tampereen yliopistosta, Esa Ivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja Anna Munsterjelm Nuorisoala rystä. Haluan kysyä nyt Esa Iivoselta ja Anna Munsterjelmiltä sitä, että kun olette kumpikin järjestötöissä, niin miten te ajattelette tällaisen poliittisen signaloinnin siellä vaikka tämmöisten esitysten kautta? Minkälaisia ajatuksia se teissä herättää? Oletteko te havainneet sellaista? Esa Ivonen.
Kyllä ilman muuta, että tämä hyvin, mitä Timo tuossa kertoi, niin resonoi kyllä, että jos me ajatellaan politiikkaa, niin politiikkahan on erilaista intressien esiin nostamista ja niiden niin kuin intressien niin kuin ratkaisemista. Ja tietysti niin kuin lasten, nuorten, perheiden hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyvät kysymykset on tietysti paitsi lasten, nuorten ja perheiden kannalta, niin tietysti koko kansakunnan kannalta ihan olennaisia kysymyksiä ja tietysti poliitikkojen pitää niin kuin jotta he niin kuin uusintavat sen paikkansa ja asemansa siinä politiikassa, niin tuoda niitä esille, että se on tietysti niin kuin ymmärrettävää myös siitä näkökulmasta, mutta kyllä mä pidän hyvin niin kuin tärkeänä sitä, että tämä, voisi sanoa, tämmöinen signalointi, niin se on, niin kuin Timo totesi, niin se on sitä ajankuvaa ja se myös niin kuin rakentaa sitä aikaa. Ja se tietysti niin kuin rakentaa niin hyvässä kuin pahassa. Eli että jos tuodaan sellaisia, niin kuin voi sanoa, oikeita ongelmia ja ratkaisuehdotuksia lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin, niin tietysti se on niin kuin myönteistä. Mutta että sitten jos sitten tavallaan ruvetaan keksimään sellaisia, jotka sitten ei ole ongelmia, niin sitten saattaakin tulla siitä signaloinnista ja sen perusteella mahdollisesti tehtävästä ratkaisusta, niin itse asiassa ongelma itsessään.
Anna Musteria.
Joo, hyvin samaa mieltä, että toisaalta tässä ehkä näkyy, että nuoret on aina ongelma ajasta riippumatta, että siellä nähdään enemmän ongelmia kuin ratkaisuja ja ollaan enemmän huolissaan kuin iloissaan. Ja toisaalta se ajankuva näkyy ehkä minusta myös siinä niin kuin politiikan muutoksena, että kyllähän se tällä hetkellä on ehkä semmoista niin kuin yksi media poliitikolle käyttää, kun hän tekee vaikka kirjallisen kysymyksen tai puhuu siellä täysistuntosalissa, että poliitikot on mainettaan parempia siinä, että on he varmasti aidosti huolissaan niistä asioista, mitä he nostaa, he haluaa puuttua ja löytää ratkaisuja niihin, mutta he tietää myös, että valtaa ei juuri käytetä näillä puheenvuoroilla, että se tapahtuu sitten vaikka ohjelmatyön tai valiokuntatyön kautta, ja sen takia sitten ne esiin nostetut puheenvuorot, kysymykset on ehkä sitten hieman tämmöisiä sensaatiohakuisempia tai niin kuin radikaalimpia kuin sitten todellisuudessa siellä se villakoiran ydin ihan on.
Tässä tuli kiinnostava tämä Annan lausuma, että poliitikot ovat mainettaa parempia näissä asioissa, niin kun pyrkivät ottamaan nuoria huomioon. Niin mitä sanoo Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatuki?
Poliitikoista? No varmasti poliitikkoja on hyvin monenlaisia ja heillä on niin kuin monenlaisia taustoja, heillä on monenlaisia niin kuin ajatustapoja, monenlaisia niin kuin ajatuksia siitä, mikä on hyvä yhteiskunta. Ja he siellä niin kuin sitten pyrkii tuomaan näitä omia intressejään esiin ja keskustelemaan ja nostamaan esiin asioita, jotka on heidän mielestään tärkeitä. Ja varmasti niin kuin se siis huoli, mitä ehkä, no puhun tässä nyt nuorista, kun heitä nyt on tässä seurannut, mikä nuoriin monesti kohdistuu, niin siis varmaan on ihan aitoakin huolta siellä, mutta että tämmöinen signalointi ja nuoriin liittyvä signalointi on myös yksi tämmöinen tapa tehdä politiikkaa. Ja, ja jotenkin kertoa siitä, että mihin suuntaan yhteiskuntaa pitäisi kehittää, miten nuorten pitäisi kasvaa aikuisiksi, mitä he saa tehdä ja mitä he ei saa tehdä. Ja tämä on myös niin kuin performanssia omille kannattajille ja jotenkin ulostuloja sen oman näkökulman esiin tuomiseksi. Tähän kietoutuu varmasti monenlaisia asioita ja poliitikot on hyvin monenlaisia, niin kuin me kaikki.
Anna.
Joo, tuohon haluaisin vielä täydentää. Päivi sanoi erinomaisesti, että kun poliitikoilla on ne omat lähtökohdat, mistä he ajattelevat, että maailmaa pitää parantaa, niin se, että puhuu nuorista tai nuorten edusta, niin se ei tarkoita vielä, että olisi todella millään tavalla nuorten asialla, vaan puhutaan siitä omasta käsityksestä. Tämä olisi nuorille hyvä ja varmaan on aika vaikea, kun tekee tällaista tutkimusta ja tarkastelee niitä tehtyjä esityksiä ja muita, niin nähdään, että onko tämä todella niin kuin nuorten hyvinvointia parantava esitys, koska se käsitys siitä, mikä on nuorille hyvä, on aika yksilökohtainen, puoluekohtainen. Ja nuorethan on tämmöinen aihe, mistä kaikki me ajattelemme olevamme asiantuntijoita, koska me ollaan oltu nuoria tai meillä on nuoria kotona, että aika vähän sitä tutkimustietoa hyödynnetään siinä poliitikon työssä, kun he tekee nuoriin liittyviä aloitteita.
Sen takia me kaikki olemme myös peruskoulun tai oppikoulun asiantuntijoita, kaikki ovat sen kertaalleen käyneet. Nyt Timo Harikari, tässä välissä ennen kuin päästään Esa Iivosen ääneen, tiedän, että tässä varmaan puhutaan resursseista pian, arvelenko oikein, tai ehkä en, mutta näissä ehdotuksissa niin eikö niissä aika paljon puhuttu juuri niistä määrärahoista ja tukitoimista ja niiden kohdentamisesta ja tuista lapsiperheille? Ja nythän meillä on esimerkiksi huostaanotettujen nuorten tätä niin kuin seurantatukea, niin sen ikäraja on laskettu ja muuten poispäin. Et eikä niissä, oliko niissä esityksissä kuinka paljon sitä, että miten kasvaa oikein nuoriksi? Eikä siellä aivan sellaisia ollut?
No toki sellaista pystyy lukemaan sieltä välistä jo pelkästään tematiikka, johon kiinnittää huomiota, että puhutaanko vaikka esimerkiksi lapsiperheiden peruspalveluista ja niiden parantamisesta vai puhutaanko esimerkiksi nuorten arestirangaistuksena, rangaistuksesta keinona olla ja hallinnoida nuorisoa, niin siinä on melkoinen ero. Ja
siis tämmöisiä arestijuttuja siellä myös oli.
Niin, kyllä. Kun keskustellaan nuorten vaikkapa rikosoikeusjärjestelmästä, niin ajattelen, että tässä menneenäkin vuosina on keskusteltu siitä, että mitä vaikkapa tämän katujengirikollisuusproblematiikan kanssa tehdään. Ja kyllä niin kuin poliittisten tahojen perusehdotukset ovat siihen, en nyt sano erilaisia, mutta eri lailla painottuneita, että missä järjestyksessä juttuja tehdään ja millä tavalla niihin kiinnitetään huomiota, että mitä pitäisi tehdä. Kyllä niissä sellaisia pystyy lukemaan lävitse. Ja raha ja taloudelliset resurssit on tietysti olennainen osa politiikkaa. Ja kyllä, jos ajattelee, niin kuin, että milloin kaikkein eniten on tehty kaikenlaisia raha- ja talousarvioesityksiä, niin kyllä 80-luvun loppu oli sellainen, on puhuttu siitä hyvinvointivaltion kulta-ajasta, niin ajateltiin, että silloin toiveiden tynnyri on niin kuin se on pohjaton ja siltä voidaan pyytää yhtä sun toista. Ja sitten se keskustelu katkesi aika nopeasti lamavuosi.
Kyllä. Näin Timo Harikari. Esa Iivonen.
Joo, mä jatkan tuosta, mitä Timo niin toi, jos ajattelee sitä 80- ja 90-luvun taitetta, niin kyllähän se oli, kun sitten tuli se 90-luvun alun lama, niin se on ollut semmoinen aika iso käännekohta. Ja ei sillä tavalla ehkä semmoiseen niin kuin poliittiseen kulttuuriin, mikä silloin on 80-luvulla oli, niin ei ole koskaan päästy takaisin. Ja tietysti nyt, kun on ollut tätä aika tiukkoja talousaikoja ja ollut, voi sanoa, tämmöistä Suomessakin tämmöistä niin kuin talouskuripolitiikkaa, niin se heijastuu ilman muuta niin kuin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Ja se heijastuu sillä tavalla, että tämmöiset hyvinvointipoliittiset avaukset, on ne sitten etuuksia tai palveluita, niin ne on niin kuin kovin vaatimattomia. Et sitten saattaa niin kuin ministerit TV:ssä puhua, että nyt meillä on tämmöinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin paketti, ja sitten kun katsotaan, niin se on 5 miljoonaa euroa. Ja sitten lainausmerkeissä nuorten hyvinvointi sitten, tai pahoinvointi laitetaan sitten kuntoon tällä paketilla. Ja samoin on sitten, että esimerkiksi nuorten terapiatakuu ratkaisee kaikki mahdolliset nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Että se on vähän semmoinen, että yksinkertaisilla ratkaisuilla pyritään niin kuin oikeastaan ilman semmoisia niin kuin resursseja. Ja myös se, mitä Timo sanoi siitä, että tämä kontrollipolitiikka, että mennään siitä hyvinvointipolitiikasta semmoiseen kontrollipolitiikkaan, että ne on sitten niin kuin arestia tai kieltoa tai rangaistusta. Ja se myös, että millä tavalla se näkyy tässä eduskuntakeskustelussa, niin on aivan keskeinen asia.
Päivi Honkatukia.
Joo, musta oli tosi hienoa lukea tätä Timon ja kumppaneiden tekemää tutkimusta. Siinä on ihan valtava työ tehty ja osoitettu, niin kuin just mistä Esa tuossa puhui, niin näitä trendejä. Ja siinä niin kuin näkyy vakuuttavasti siinä aineistossa. Ja jotenkin tämä, niin kuin, että niin kuin tämä niin kuin ajattelutavan muutos, että miten 80-luvulla satsattiin hyvinvointivaltioon ja ajateltiin, että meillä täytyy olla sellainen valtio, joka niin kuin pitää kaikki mukana, ja se muutos, että nyt on enemmän tällaista kontrollipolitiikkaa ja sitä, että miten niin kuin kontrolloidaan ja miten näihin ongelmiin puututaan ja puuttumista, sitä korostetaan enemmän. Ja nostan vielä tähän niin kuin median tällaisena vahvana toimijoina mukaan, että meidän mediassa niin kuin usein syntyy huolia, keskusteluja siitä, että mikä nuorilla on. Esimerkiksi tämä katujengin väkivaltakysymys, niin se on ollut vahva mediakeskustelu, ja sitten siihen on poliitikot tarttuneet sitten ja alkaneet käyttää sitä niin kuin tällaisena asian, että asialle pitää nyt tehdä jotain. Ja myös tämä, että niin kuin esitetään usein tällaisia hyvin yksinkertaisia ratkaisuja, että se kuvaa tätä aikaa. Että tuntuu, että sitä niin kuin että meillä aikuisilla on niin iso ahdistus, että me kaivataan tällaisia helppoja ratkaisuja sit siihen, että nyt me tehdään asioille jotain.
Ja mutta nopeasti.
Ja nopeasti ja tehokkaasti. Se niin kuin se eetos on hyvin toisenlainen kuin silloin 80-luvulla.
Viimeksi äänessä oli Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatuki, ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat myös Nuorisoala ry:n toiminnanjohtaja Anna Munsterjelm, Mannerheimin lastensuojeluliiton vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen ja Helsingin yliopiston sosiaalityön professori Timo Harrikari. Minun nimeni on Pauliina Grym. No, rahasta on tässä jo mainittu, ja minä haluan Anna kysyä sinulta, että kun yksi asioiden tärkeysjärjestyksestä kertova asia on siihen toimintaan annettavat määrärahat, niin te kerroitte kotisivuillanne tässä maaliskuussa, että nuorten hyvinvointia edistävää nuorisoalaa ja nuorisoalan järjestöjä uhkaa historiallisen suuri 40% valtion avustusleikkaus. Niin mitä tämä sitten tulee käytännössä tarkoittamaan, jos se toteutuu?
Toivomme, että näin ei toteudu, ja jännityksellä odotetaan, että mitä sieltä parhaillaan käytävästä kehysriihestä tulee ulos. Mutta tämä on ollut se uhka, mitä laskennallisesti on ministeriössä virkapuolella valmisteltu, että niitä valtionavustusleikkauksia kohdentus nuorten hyvinvointia tukevaan nuorisotyöhön ja erityisesti järjestöille jopa noin paljon. Se käytännössä tarkoittaa nuorille sitä, että heille jatkossa tulee olemaan sellaisia harrastamisen mahdollisuuksia, sellaisia palveluita, jotka takaisi heille jonkun yhteisön, ryhmän mihin kuulua, missä olisi heille mielekäs tekemistä, missä he voi kehittyä siihen täyteen potentiaaliinsa. Ja toisaalta, että heille ei ole turvallisia aikuisia sitten siinä omassa ympäristössään. Ja ihan konkreettisesti esimerkiksi ei ole paikkoja, jossa viettää aikaa. Että nämä kaikki nousee esiin, kun nuorilta itseltään kysytään, että mitä jos tämä nuorisotyön muoto, jossa sä olet nyt, on sitten kaupungin nuorisotila tai partioryhmä tai joku omaehtoinen harrastusporukka. Että jos tämä lähtee alta, niin mitä sulle jää? Ja ne on aika kovia lukuja, että jos esimerkiksi joka kolmas nuori sanoo, että heillä ei olisi enää elämässään semmoista turvallista aikuista, tai heillä ei olisi ryhmää, johon he kuuluu, heillä olisi vähemmän kavereita. Ja me kaikki tiedetään, että näistä seuraa sitten taas sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta valtava isoja ongelmia, yksinäisyyttä, ja ei kiinnitytä yhteisöihin, ei enää koeta semmoista yhteisvastuuta. Ei tavallaan ajatella, että tämä yhteiskunta olisi minulle tai minun pitäisi jollakin tavalla toimia sen eteen. Että nämä ei ole mitään, että lapset lähtee harrastus, voi, vaan me puhutaan niin kuin koko meidän yhteiskunnan tulevaisuudesta ja sen turvallisuudesta ja vakaudesta.
Ja nämä on semmoisia asioita, jotka on pakko rahoittaa julkisilla varoilla. Kuinka paljon voitaisiin ajatella, että vaikka joku oikeistolainen voisi sanoa, että no minkä takia lasten omat sukulaiset ja vanhemmat eivät järjestä niitä kivoja ulkoleikkejä ja pesäpallomatseja, joka kuun ensimmäinen sunnuntai?
Niin, oliko entinen presidentti, joka sanoi, että ainahan voi kiipeillä puihin. Haluaisin nähdä, että kuinka moni meistä jaksaa sitten työpäivien ja muiden jälkeen viedä lapsensa kiipeilemään puihin, vaikka toivottavasti myös sitä tehdään. Mutta tässähän ei ole vaan kyse siitä, että lapsi vaikka fyysisesti liikkuu, vaan siitä, että hänellä on nimenomaan niin kuin tämmöistä nuorilähtöistä toimintaa, missä hän saa mennä omille ehdoillaan. Hän saa tehdä sellaisia juttuja, mistä hän tykkää, kasvaa ja kehittyä. Hänellä on ympärillään oma ryhmä ja kavereita ja siinä aikuisia, jotka tukee siinä toiminnassa. Tällä hetkellä jo nyt vanhemmat maksaa aivan älyttömästi harrastamisesta ja sitten se johtaa siihen harrastamisen eriarvoistumiseen, eli lasten ja nuorten eriarvoistumiseen. Että kyllähän me paljon jo nyt tehdään, mutta tässä Esa varsinkin voi kertoa paljon esimerkkejä, että mihin se johtaa, kun meillä lapset kasvaa hyvin erilaisissa oloissa, missä toiset vanhemmat tukee sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. He vie lapsia erilaisiin paikkoihin ja he saa aivan erilaiset eväät elämään. Tällä hetkellä me ollaan julkisilla varoilla pystytty rahoittamaan vaikka sellaista harrastustoimintaa tai palveluita, mitkä tasaa niitä lasten välisiä eroja sieltä lapsuuden perheestä.
Näin siis Anna Munsterjärvi, ennen kuin haluan palata tuohon jo Timo Harrikari mainitsemaan toiveiden tynnyriin ja sitten tähän pahoinvointipainiin ja sitten päästään vielä siihen mediankin pahoinvointipuheeseen, niin itse asiassa haluaisin kuulla Esa Ivonen sinulta sen, että mitä tapahtuu sitten, kun lasten harrastukset ja ne niin kuin maailmat eriytyvät tarpeeksi?
Joo, tässä on hyvin tärkeä, mitä Anna toi juuri esille sen, että kaikki perheet ja kaikki nuoret niin ja lapset niin on, ei ole samanlaisessa tilanteessa. Että aika usein, kun tulee tätä poliittista signalointia, niin sitten puhutaan esimerkiksi nuorista tai lapsista niin kuin semmoisena yhtenäisenä ryhmänä, jolloin olisi niin kuin esimerkiksi kaikki samat mahdollisuudet. Ja näinhän ei ole. Että lapsiperheköyhyys oli vielä 60-70-luvulla sellainen aika merkittävä ja 80-luvullakin sellainen poliittisen keskustelun aihe, ja sitten se ajateltiin, että se on vähän niin kuin voitettu, mutta että nyt se on tullut hyvinkin niin kuin vahvasti takaisin, ja esimerkiksi nyt, mitä on tällä hallituskaudella tehty todella isoja sosiaaliturvan leikkauksia, niin kuin indeksijäädytyksiä on asumistukea leikattu, on työttömyysturvaa turvaa leikattu, toimeentulotukea leikattu, ja vielä on lisää niin kuin suunnitteilla, niin ne niin kuin näkyy jo nyt, että saattaa olla yksinhuoltajaperhe, jonka käytettävissä olevat tulot on kuukaudessa 300 euroa laskenut ja on ollut pienituloinen perhe jo lähtökohtaisesti, niin kyllähän se vaikuttaa siihen harrastamiseen ja niihin harrastusmahdollisuuksiin. Ja sen halusin kanssa tuoda esille, että mitenkä se aiheuttaa stressiä niin vanhemmille kuin lapsille ja nuorille. Eli tämä stressitekijä, joka niin kuin vaikuttaa siihen toimintakykyyn ihan olennaisesti. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoshan on tutkinut tätä, että on tutkittu koko sitä ikäluokkaa, 87-97 ikäluokkaa ja erilaista etuuksia ja palvelujen käyttöä, niin kyllä siinä tulee hyvin vahvasti nämä pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet, jotka sitten heijastuu sitten pitkälle sinne niin kuin aikuisuuteen asti. Eri tavoin on se sitten lyhyempää koulupolkua tai enemmän mielenterveyden ongelmia tai muita sosiaalisia ongelmia.
Näin siis Esa Ivonen. Nyt mä palaan vähän tähän Timo Harrikarin ja kumppaneiden tutkimukseen. Nimittäin siinä kerrottiin, että 90-luvun lopusta lähtien eduskunnassa on alettu puhua enemmän lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Kaikki tässä pöydässä olevat niin tietävät, että 90-luvun avulla alussa ja muistavatkin, oli se suuri lama meillä Suomessa. Niin liittyykö tämä suoraan siihen?
Jos tämä on kysymys minulle.
On, Timo.
Joo, kiitos.
Joo, pahoittelut.
Joo, liittyy suoraan ja liittyy epäsuorasti. Että jos katsoo näitä esitysten jakaumia, tässä aikaisemmin mainitsin siitä, että oli kaksi nousutrendiä, joista ensimmäinen oli sieltä 70-luvun alusta, josta seuranta alkoi, niin sinne aika tarkasti 90 vuoteen ja sen jälkeen tapahtui romahdus ja sitten sen jälkeen toinen nousutrendi. Ja se, mikä nähdään tässä sitten siitä 90-luvun loppupuolelta, niin on tematiikkojen muutos. Ensinnäkin siis tietysti näitä eduskuntaesitysten rakenne muuttui, että tuli enempi suullisia kysymyksiä, kirjallisia kysymyksiä hallitukselle, että hei, what's going on? Ja sen lisäksi tuli uudenlaisia tematiikkoja. Alettiin puhumaan toki rikollisuudesta aikaisemminkin, mutta jos muistatte, niin silloin 2000-luvun vaihteessa oli tämmöinen pikkasen nouseva nuorten henkirikosaalto, joka kesti muutaman vuoden ja sitten tipahti. Oli Heinojen surmat, Eveliina Lappalaisen surma ja niin poispäin, jotka sai tämmöistä niin kuin laajaa julkista näkyvyyttä, ja iltapäivälehdet olivat siihen aikaan se, jossa keskustelua sitten käytiin, ne oli nopeita ja ketteriä, jotka pitivät niitä asioita esillä. Mutta siis keskustelu mielenterveydestä, päihteiden käytöstä, koulun kontrolli- ja kurinpitovälineistä ja lastensuojelusta erityisesti, jos muistatte 2012 oli tämä korkean profiilin lastensuojelutapaus, jonka puitteissa paljon käytiin keskustelua, joka toi oman piikkinsä tähän sitten. Ja on jättänyt varmaan sitten oman varjonsa, että meillä tavataan käydä tätä julkista keskustelua mielellään mediassa näiden kaikkein kärjekkäimpien tapauksien kautta. Että kun mä vedän tuolla sosiaalityön peruskurssia, johdantokurssia laajassa kandiohjelmassa, ei pelkästään sosiaalityön opiskelijoille, vaan myöskin sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalipsykologian opiskelijoille, niin pelkästään jo rinnakkaistieteenalojen opiskelijat ovat julkisen median varassa siitä, mitä sosiaalityö heidän mielestään se on. Käsitys on, että se on pelkkää lastensuojelua ja nimenomaan sitä, että joko tämmöinen kaksijakoinen, että se on joko niin, että lapsi kuolee ja sen jälkeen etsitään vastuullisia tai sitten, että sossut tulee hakea pois. Mutta että nämä kärjekkäät tapaukset on sellaisia, jotka rakentaa tätä julkista keskustelua ja media mielellään ruokkii niitä. Siinä on omat vipstaakinsa, millä ihmiset saadaan seuraamaan sitä keskustelua ja nämä pahoinvointiteemat ovat sellainen ihan selvästikin, jotka niin kuin, niissä on omat piikkinsä, mutta sitten tavallaan niin kuin myöskin omat lisänsä. Ja mediaympäristön muutos tietysti 90-luvun lähtien. Tämähän on ollut todella radikaali, ajattelee tätä digitalisaatiota.
Päivi, ole hyvä.
Joo, siis halusin vaan tuoda tähän sen näkökulman, että niin kun nämä on keskustelut, joita meidän yhteiskunnassa käydään, niitä käydään siellä eduskunnassa, niitä referoidaan mediassa ja jotenkin ajatellaan, että nuoret on, tai puhun nyt nuorista, kun niitä olen tutkinut, niin siis että nuoret on niitä kohteita, että se ei koske nuoria, mutta itse asiassa nuoret kuulee näitä keskusteluja hyvin tarkalla korvalla. Esimerkiksi tämä katujengikeskustelu, niin se on kyllä niin kuin todella hyvin nuorten tiedossa ja varmaan myös on ehkä jotain niin kuin sellaista niin kuin arkipäivästäkin tietoa asiasta, josta me ei itse asiassa olla ihan hirveästi kiinnostuneita, kun me puhutaan nuorten kysymyksistä, mutta tämä mediakeskustelu ja siis tämä koko keskustelu esimerkiksi näistä jengeistä heijastuu nuorten maailmaan monin tavoin. Et esimerkiksi muistan viime syksyltä sellaisen nuoren, jota haastateltiin meidän tutkimuskenttätyössä ja hän kertoi, että hän ei voi liikkua ulkona kaduilla, koska hän pelkää niitä katujengejä, koska hän on niin kuin hän on sen oloinen ihminen, että hän varmasti joutuu katujengien niin kuin, kohteeksi. Ja tämä niin kuin, mielikuva ehkä tulee sieltä niin kuin, keskustelusta mediasta. Et medialla ja myös niin kuin, meillä kaikilla aikuisilla poliitikoilla on myös vastuu siitä, että minkälaista todellisuutta rakennamme nuorille. Ja toinen tästä esimerkkinä on tämä niin kuin, leikkaukset, mistä me ollaan nuorilta kuultu aivan todella paljon. Se, että miten he kokee sen, että heitä arvostetaan yhteiskunnassa, niin se puhe on jopa sellaista niin kuin luokkapuhetta. Että nuoria ei arvosteta tässä yhteiskunnassa, koska niin kuin heitä leikataan sen takia, että meidän maapallo tai maailma tai siis kansakunta säilyisi, niin nuorilta täytyy leikata. Ja he kokee tämän todella niin kuin epätasa-arvoiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Että niin kuin jotenkin nuoret on myös mukana tässä kuulolla ja heitä pitäisi enemmän kuulla näissä keskusteluissa.
Näin professori Päivi Honkatuki ja Anna Munsterjärvi nuorisolaitoksesta.
Joo, todella hyvin sanoi Päivi ja jotenkin, että kyllähän se kaikki, mitä me puhutaan, niin luo sitä todellisuutta myös. Jos me puhutaan, että nuoret ovat ongelma, niin nuoret alkavat myös nähdä itsensä ongelmana ja että tämä liittyy ehkä sekä mediaan että päättäjiin, että aika usein ehkä paitsi nostetaan esiin näitä ongelmia ja huolia ja yksittäistapauksia, jotka sitten yleistetään koko ikäluokkaan esimerkiksi tai johonkin tietty väestöryhmään, vaikka maahanmuuttajanuoriin tai vaikka kympin tyttöihin tai tämän tyyppisesti, niin sen lisäksi jotenkin nuoruutta ei niin kuin tunnisteta ja tunnusteta, että se on oma erityinen elämänvaiheensa ja silloin pitää olla myös mahdollisuus voida hyvin ja jopa pitää hauskaa ja vähän haahuilla ja ajelehtia, vaan ehkä ajatellaan, että no tähän nuoruuteen liittyy ongelmia, mutta kun nuoruus on niin sanotusti niin kuin ohimenevä elämänvaihe ja haitta, niin kyllä ne ongelmatkin sitten unohtuu. Että vaikka sulla on nyt vaikeaa, niin sitten kun sä oot aikuinen, niin kyllä sitten menee ihan hyvin. Ja näinhän se ei tietenkään mene. Että kun me tiedetään, että valtavasti vaikka mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä jopa joka kolmannella nuorella saattaa olla tietyissä ikäluokissa, niin eihän ne poistu silloin, kun täytät 29 vuotta, vaan sitten meillä on aikuisia, jotka ei ole työkykyisiä tai vaikka kykene parisuhteisiin tai mitä lasketaan tämmöiseen niin kuin terveeseen ja onnelliseen elämään, niin kyllä on pakko ratkoa niitä nuoruuden ongelmia ja haasteita silloin, kun lapset ja nuoret ovat lapsia ja nuoria ja ennen kaikkea nähdään, että ne eivät ole heidän aiheuttamia, vaan ne on tämän yhteiskunnan ja meidän aikuisten päätösten seurauksia.
Voisiko olla jotkut esimerkiksi amerikkalaiset tutkijat, kuten Jonathan Haidt on myös esittänyt sillä tavalla, että ehkä me aikuiset myös ikään kuin omalla puheellamme ruokitaan sitä nuorten niin kuin itsereflektiota ja turhien ongelmien ikään kuin sitä ongelmien turhaa paisuttelua ja sellaista, että me medikalisoidaan myös asioita, jotka saattaisi olla ihan vaan tavallista murrosikää, jos nyt kun enää kellään tavallista murrosikää tässä maailmassa voi olla. Kai se tekevys varmaan voisi joku keskiarvo laskea, että kuinka paljon ottaa päähän ja kuinka kovat kasvukivut on. En tiedä. Nämä on vaikeita kysymyksiä. Tämä kolmannes kuulostaa vaan tosi hurjalta.
Niin. Se kuulostaa hurjalta ja tämä on jälleen hauskaa, koska kun meillä on maailmanluokan nuorisotutkimus tässä maassa, meillä on kaikenlaista indikaattoritietoa nuorten hyvinvoinnista, mutta sitä ei oikein oteta tosissaan. Että anekdoottina oli vaikka viime hallitusohjelmaneuvotteluissa en olla asiantuntijana kuultavana, kun olin siinä ensin 20 minuuttia räntänyt tiskiin niin kuin faktaa siitä, että miten nuoret voi muun muassa näitä mielenterveyslukuja, niin sitten yksi näistä neuvottelijoista, että aika synkkää kuvaa kyllä maalalle, että ei kuulosta uskottavalta, että kun mullakin on kotona 4 ihan hyvinvoivaa nuorta, niin päätöksentekijät eivät luota siihen tutkittuun tietoon. Me esimerkiksi viime keväänä kysyttiin kuntapäättäjiltä ja 70% kuntapäättäjistä sanoi, että heidän ensisijainen tiedonlähde nuorista on lähipiirin nuoret.
Nyt on Esa Ivonen odottanut puheenvuoroaan pitkään ja sen jälkeen mulla on yksi kysymys Timo Harrikari, joka mä oon pakko kysyä, koska se on ollut mulla tuossa jo monta minuuttia takaraivossa nakuttanut. Huomaan, että haluaisimme oman radiosarjamme, mutta Esa, ole hyvä.
Joo, se ei haittaa, että mä joudun odottamaan, koska Anna sanoi aika hyvin sen, mitä mä olin jo ajatellut. Eli siis se on ihan hämmentävää, kun usein niin kuin tulee päättäjiltä sitä, että he niin kuin tosiaan kertoo siitä oman lähipiirin niin kuin nuorista ja käyttää sitä niin kuin argumenttina siinä, että miksi jotakin asiaa tehdään. Että jos ei itse niin kuin kuulisi sitä, niin ei niin kuin uskoisi. Ja samoin tämä, että me puhutaan hirveän paljon tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja johtamisesta. Ja niin kuin tuntuu sitä, että tieto on tällä hetkellä kuin enemmän kuin koskaan, mutta sitä hyödynnetään paljon vähemmän kuin vaikka 80-luvulla, jolloin sitä oli paljon vähemmän sitä tietoa. Ja tämä on aivan niin kuin uskomaton, että me saadaan niin kuin paremmalla niin kuin tietoperustaisuudella tietenkin paljon parempia ja vaikuttavampia päätöksiä. Ja siinä yksi olennainen asia, että meidän pitää kuulla myös lapsia ja nuoria. Ja tässä on niin kuin se, että mikä päättäjät usein juuri katsoo, että kun itse olin 70- tai 80-luvulla nuori, niin silloin sitä, jos me ajatellaan, että miten maailma on siitä muuttunut, sitä ei voi kerta kaikkiaan niin kuin käyttää argumenttina enää.
Tämä nuorten kuuleminen on tullut tässä esille aikaisemminkin tässä lähetyksessä, niin miten ihan lyhyesti, niin miten heitä käytännössä kuultaisiin? Miten tämmöinen, niin kun, onko se joku nuorten paneeli, miten tämmöinen tieto kerättäisiin? On hyvin helppo sanoa, että kuunnellaan nuoria, annetaan nuorille ääni, niin miten se tapahtuu? Otetaan tästä Päivi Honkatukia vastaus.
No joo, siis no kuunnellaan niitä. Ja siis jotenkin otetaan ne vakavasti, ihan niin kuin lähipiiristä lähtien, mutta siis...
Ei se voi olla se lähipiiri, sinäkin olet tutkija. Sinun todennäköisesti lapsi on vähän erilainen kuin...
No joo, mutta siis tämä on niin kuin joka tasolla yhteiskunnassa, että jotenkin suhtaudutaan nuoria arvokkaasti ja pidetään heitä niin kuin, että he osaa argumentoida, puhua asioista. Mutta sitten toisaalta meillä on myös monenlaisia tapoja tässä yhteiskunnassa kehitetty. Meillä on nuorisovaltuustoja, meillä on monenlaisia osallistumisen tapoja ja välineitä. Ja me kuullaan nuoria, me tehdään hirveästi tutkimusta, mutta kuten tässä on tullut esiin, niin ei sitä niin kuin välttämättä oteta vakavasti sitä tutkimusta. Ja jotenkin sitten toisaalta esimerkiksi tästä niin kuin mielenterveyskysymyksestä, että itse asiassa yli 70% tytöistä, 8-9-luokkalaisista tytöistä sanoo, että heillä on jonkinlaisia mielenterveys kysymyksiä. 70%. Ehkä me sitten, kun me otetaan tämä tieto vastaan, niin me ollaan ihan kauhistuneita, että voi ei, että mitä niille, nyt niille tytöille pitäisi tehdä. Mutta tämä on tärkeä viesti mun mielestä niin kuin tytöiltä ja nuorilta ylipäänsä, että tässä yhteiskunnassa ei kaikki ole kunnossa, mutta me ei oikein kuulla sitä viestiä. Että se ei ole niiden nuorten vika, vaan jotenkin, että tässä niin kuin kasvuympäristössä on jotakin.
Mutta voiko se yhteiskunnan lisäksi olla myös vikaa perheissä, jossain pienemmissä rakenteissa, koska se yhteiskunnassa on vika, niin se on mun mielestä aika laaja. Vai onko se tämä älykännykkä? Se on ainakin yksi käsittääkseni yksi asia. Tämä some.
Se on poliitikkojen suosikki vastaus nykyisin, että he ajattelee, että kun kännykät kielletään, niin se on hopealuoti kaikkiin nuorten ongelmiin.
Mutta jos tullaan näihin nuorten mielenterveysongelmiin, niin käsittääkseni kulttuureista niin kuin huolimatta, jos vaan on saatavilla se netti ja jos on se älypuhelin, niin tietyt asiat näkyy tietyissä ikäryhmissä ennen kaikkea tytöillä. Ja mä luulen, että niitä yhdistää se Instagram esimerkiksi ja ne ulkonäköpainot, jotka sieltä niin kuin tulee. Ja se, että sitten niiden puhelimien kanssa valvotaan yöt läpeensä. Silloin kun minä olin nuori, niin minut pantiin 10:ltä viimeistään nukkumaan. Mutta mun on pakko nyt Timo Harrikarille esittää seuraava kysymys. Nimittäin mulla on tässä nimenomaan mediakriittisyyteen liittyvä tärkeä pointti. Joo, ilmeilen täällä studiossa ihmisille, että mä oon todella pahoillani, että mä joudun niin kuin jyräämään tässä teidät ja menee eteenpäin. Timo Harrikari, kirjoitatte siinä tutkimuksessa siitä huomioon, että viime vuosikymmeninä niin lapsiperheköyhden lisäksi on alettu puhua Suomessa myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, joita äsken sivuttiin tässä, ja päihteiden käytöstä. Ja länsimaissa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, on käsitelty näitä aiheita voimakkaasti jo 80-luvulta lähtien mediassa. Niin ymmärsinkö oikein tässä teidän tekstistänne, että tämä jatkuva negatiivinen uutisointi on vaikuttanut siihen, miten politiikkaa tehdään ja toteutetaan näiden asioiden ympärillä? Vaikuttaako se miten paljon?
No varmasti siis kietoutuvat asiat siinä yhteen, että tämä julkinen tila, joka meille tähän on rakentunut, tässä mainittiin Instagramit ja muut sosiaalisen median väylät, niin tänä päivänä asiat kulkeutuvat suunnasta, jos toisesta, niin nopeasti yhdestä lähteestä toiseen. Jos me ajatellaan esimerkiksi sitä 90-luvun loppua, jolloin edellisen kerran nousi tämmöinen vahva kontrolliaalto nuoria kohtaan, niin kuin nyt tällä hetkellä on mun tulkintani mukaan, niin silloinhan meillä oli kaksi tämmöistä niin kuin pääväylää. Meillä oli iltapäivälehdet, jotka olivat nopeita ja ketteriä ja räväköitä. Ja sitten ajateltiin, niistä puhuttiin keltaisena lehdistönä. Tänä päivänä, niin ja sitten Hesari esimerkiksi, se tuli aina jotenkin niin kuin vuorokauden myöhässä, koska ilmestymisajankohta oli vähän erilainen ja myöskin sitten Ylen uutisissa tuli samana iltana jotenkin ehkä siellä joku aikaisempi uutislähetys, missä uutisoitiin, mutta tänä päivänä näille esimerkiksi iltapäivälehdille on tullut täysin legitiimi tämmöinen tiedon välittämisen asema, että nämä, esimerkiksi Yle hyvin ketterästi siteeraa iltapäivälehdessä sen sosiaalisen median palstalla olevaa uutista. Ja nämä niin kuin menee suuntaan ja toiseen, että tämmöinen niin kuin intertekstuaalisuus ja vaikutteiden kumuloituminen ja keskustelujen rakentuminen ja myöskin hanskasta lähteminen tapahtuu tavattoman nopeasti. Kyllä ne kietoutuu. Niiden erottaminen on tavattoman vaikeaa, koska ne kulkee prosesseina, ei oikein tiedä, mistä ne alkaa ja mihin ne päättyy. Ja sitten arkistot ovat tietysti ikuisia. Aina voi ottaa ja kaivaa, jos haluaa muistuttaa ja tehdä vaikuttamistyötä, niin kannattaa kaivaa aina vanhat jutut esille. Et silloinkin oli tällaista ja tällaista, ja tänä päivänä sitä tavaraa kyllä löytyy.
Mutta voisiko olla näin? Siis voisiko tässä käydä niin? Mä toivon, että ei ole käynyt jo. Että media luo päättäjille todellista pahempaa todellisuutta, johon sitten poliitikot ylireagoivat näyttääkseen vastuullisilta ja menestyäkseen vaaleissa. Päivi.
No ehkä sillä tavalla voi ajatella, että just tämmöinen keskustelu, niin siis poliitikot voi hyvin tarttua tällaisiin siellä nouseviin asioihin, kuten katujengit tai kännykät tai muut. Mutta jotenkin tuntuu, että sen alle jää sitten sellaisia ihan todella perustavanlaatuisia isoja kysymyksiä. Ilmastonmuutos, sodat ja tämä koko maailma, miten nämä kriisit kietoutuu yhteen. Ja tämähän on just sitä mistä nuoretkin on kiinnostuneita ja he kokee, että niin kuin näille asioille ei tehdä mitään ja se ei niin kuin ole luomassa mitään positiivista tulevaisuuden uskoa heille. Että niin kuin jotenkin ja nuoret toivois, että niin kuin näille asioille tehtäisiin jotain, ei niin kuin just näille, niin kuin mistä kohistaan paljon niin kuin julkisuudessa nuoriin liittyen.
Ensin Esa ja sitten Anna. Esa, ole.
Joo, mä jatkan tästä, mitä Päivi sanoi, niin todellakin tämmöiset niin kuin isot asiat helposti, kun on niin isoja, niin niitä ei välttämättä saada kiinni, että on se sitten ilmastonmuutosta tai luontokatoa sotia. Tai sitten, jos me mennään ylipäätään siihen, että mikä on niin kuin nuorten asema yhteiskunnassa. Että meillä on monella tapaa nuorten asema yhteiskunnassa on heikentynyt. Meillä on aika paljon sellaisia, että nuorten pitää tehdä aiempaa enemmän valintoja. Ja jos niin sanotusti lainausmerkeissä valitsee väärin, niin sitten siitä tulee jonkinlaisia niin kuin negatiivisia seurauksia. Ja siinä tulee se, mitä Päivi mainitsi aikaisemmin, sitä uupumusta, kouluuupumusta, erityisesti tytöillä, niin on niin kuin käsin kosketeltavaa se. Ja samoin sitten me ei katsota esimerkiksi tätä digitalisaatiota. Että meillä oli MLL:ssä juuri viime viikolla julkaistiin tämmöinen yli 6013-18-vuotiaasta niin nettikiusaamisesta ja tavallaan, että miten massiivinen niin kuin ilmiö esimerkiksi se nettikiusaaminen ja miten se on niin kuin pahentunut. Ja siinä oikeastaan niitä katsotaan sitten jotain vaan niin kuin yksittäisiä asioita, että jos kielletään kännykät koulussa, niin asia on lainausmerkeissä ratkaistu. Näinhän se ei ole.
Ei. Ja nyt Anna ja sen jälkeen Timo, ja pyydän hivenen tiiviimpiä puheenvuoroja tästä eteenpäin.
Niin, tässä on puhuttu aika paljon politiikan muutoksesta ja kyllä se näkyy musta nimenomaan tässä, kun kysyt, että luoko media sitten sitä poliittisia reaktioita, että poliitikoillakin on varmasti paljon enemmän painetta kuin joitakin kymmeniä vuosia sitten reagoida nopeasti ja reagoida yksinkertaisesti. Että jos meillä tapahtuu joku vaikka traaginen kouluampuminen tai joku muu tässä, joku väkivallan teko tulee, niin siellä on välittömästi vastaava ministeri julkistaa jonkun kampanjan tai perustaa työryhmän tai sitten pannaan se 500 000 tähän hankkeeseen ja sitten voidaan niinku performoida, että nyt on asiaan puututtu tai tehdään kirjallisia kysymyksiä tai muita tämmöisiä julkisuustoimia. Kaikki kansanedustajat julkaisee oman Instagram-postauksensa aiheesta huolestuneella naamalla, mutta samaan aikaan ollaankin itse asiassa leikattu niitä niin kuin ennaltaehkäiseviä toimia, pitkäjänteistä toimintaa. Ja sitten nämä on kaikki täysin turhia laastareita ja tämä asia myös unohtuu mediasta. Media ei seuraa sitä tavallaan myöhempää toimia, että onko tässä todella muuttunut mikään. Ja täytyy sanoa, että vähän huvittuneena tietysti aina välillä seuraa, kun päättäjät on niin hirveän huolissaan niin kuin nuorten keskittymiskyvystä ja tämmöisestä niin kuin kyvystä isoihin kehityskulkujen haltuunottoon ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että ehkä myös poliitikkojen kannattaisi miettiä ja enemmän kokonaisuuksia ja pitkäjänteisyyttä, eikä näitä yksinkertaisia ratkaisuja.
Näin Anna Munsterjelme, sitten Timo Harrikari.
Joo, mä palaisin vielä tähän nuorten huoliin tästä maailmasta. Minun nähdäkseni tässä nyt on vähän semmoinen keskustelu, siis mistä asiat johtuvat, että puhutaanko yksilötason mielenterveysongelmista, puhutaanko yhteiskunnallisista ongelmista. Jos katsoo tätä meidän maailmaa tällä hetkellä, niin kyllä se nyt on vaan niin, että mitä aikuiset edellä, niin sitä nuoremmat perässä. Ja unohtuu se, että minkälaista ympäristöä nyt tällä hetkellä tässä meillä muksulle tarjotaan. Ehkä sellaisen yksittäisen poiminnan esittäisin sellaisen teesin, joka tulee tämän, itse asiassa tämän analyysin pohjalta, kun tässä on nyt 5 vuosikymmentä katsottu. Eletään tätä aikaa, jossa me seuraan sotaa Euroopassa, seurataan geopolitiikan muutoksia, ilmastonmuutosta, kaikkea muuta. Ja eletään koronan jälkimainingeissa ehkä edelleen. Se näkyy tuossa yliopistossa, puhutaan opiskelijan hyvinvoinnista sun muusta. Sitä pitää seurata tarkasti, paljon tarkemmin kuin aikaisemmin. Niin tähän analyysiin sisältyy 2 tämmöistä laajaa yhteiskunnallista kriisiä. Toinen on se 90-luku ja toinen on tämä korona. Ja siitä ehkä tämmöinen teesi, että näyttäisi jotenkin siltä, että kun tulee tämmöinen laaja yhteiskunnallinen kriisi, joka on hankalaa ratkaista, se ei ole niin kuin omissa käsissä ja siihen ei oikein pystytä tarttumaan, niin niin sitten aina keksitään nuoriso. Nuoriso on yhteiskunnallisen toivon lähde, se on tulevaisuus, huomio keskittyy siihen ja sitten se on niin kuin sillä tavalla tuttu, hyvä vihollinen, että siihen voi aina sit ottaa ja kohdistaa ja sitä alkaa pyörittämään. Tämä on tapahtunut silloin 90-luvun lopussa ja tämä on tapahtunut nyt tämän koronan jälkeen ja tämä liittyy näihin katujengikeskusteluihin. Se on muihin, jotka ovat nähdäkseni lähteneet pikkasen tumpustakin omiin sfääreihin. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, että näihin niin kuin yhteiskunnallisten kriisien jälkimaininkeihin liittyy tämmöistä tendenssiä olla hyvin reaktiivinen.
Lähetyksen viimeinen kysymys on helppo. Vitsi. Viime vuoden alussa julkaistiin Evan arvo- ja asennetutkimus ja se kertoi, että erityisesti nuorten optimismi Suomen ja maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Poikkeuksena oli tosin viime vuonna Euroopan tulevaisuus, johon nuoret suhtautuvat muuta väestöä valoisammin. Kuka on vastuussa siitä, että meidän nuorillamme on tulevaisuuden uskoa? Lyhyt kierros, aloitan Esasta.
Kyllä se on meidän kaikkien aikuisten ja tietysti päättäjillä on keskeinen vastuu, koska he hallitsevat tätä julkisuutta, niin heillä on eri ja tietysti myös tekevät päätöksiä.
Anna.
Se, jolla on valta, sillä on myös suuri vastuu. Eli tässä tapauksessa puhutaan vaikka meidän eduskunnasta ja hallituksesta. He tekevät niitä päätöksiä, joita nuoret seuraa ja näkee, että onko niillä heille valoisampi tulevaisuus tarjota vai pelkkiä synkkiä pilviä.
Timo.
Vaikea olla liittymättä näihin edellä esitettyihin ajatuksiin. Kyllä mä ajattelen, että jokaisen tehtävä on, jolla on valtaa, eli aikuisväestö, niin tehtävä on luoda uskoa ja toivoa siihen, että maailma jatkuu ja tulevaisuus on olemassa.
Mitä sanoo Päivi?
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, mutta ehkä lisäisin siihen, että nuoret pitää ottaa mukaan siihen, kun me mietitään sitä, että miten me saadaan tästä maailmasta parempi. He on siitä todella kiinnostuneita, koska kyse on heidän omasta tulevaisuudestaan.
Lämmin kiitos keskustelusta teille kaikille neljälle. Professori Timo Harrikari.
Kiitos.
Professori Päivi Honkatukia, Mannerheimin lastensuojeluliiton Esa Iivonen.
Kiitos.
Ja Nuorisoala ry:n Anna Musteria.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna torstaina Pia-Maria Lehtola käsittelee lähetyksessään muodin vastuullisuutta. Ja viime perjantaina perjantaistudio jäi väliin, mutta tänä perjantaina se palaa tuttuun tapaan. Ja kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.